Ακροατές του Web Radio, το Πανεκκλητικό Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούτε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζινό του σταθμού που σας κρατάει στη τροφιά καθημερινά. Όλη η δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και οι κυριότερες εξελίξεις από το εξωτερικό αποτελούν την βασική θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Με την είδηση που κυριαρχεί σήμερα στο εργατικό ρεπορτάζ, οι κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, στις μεγαλύτερες πόλεις τουλάχιστον των εργαζομένων της εταιρείας eFood. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Σήμερα Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, με πλούσια θεματολογία εκπομπή σήμερα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Skinalley. Η Skinalley, ένα progressive rock συγκρότημα από τη Μεγάλη Βρετανία, σχηματίστηκαν το φθινόπωρο του 1968. Είχαν διάρκεια ζωής μέχρι το 1974, σε αυτό το διάστημα κυκλοφόρησαν 4 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το πρώτο από αυτά, το ομότιτλο, το Skinalley, που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1970. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Skinalley και ξεκινάμε.
Thank you.
Λοιπόν, αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από τους Skin Alley, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με πρώτη βέβαια είδηση από το εργατικό ρεπορτάζ της κινητοποίησης που είχαμε σήμερα από τους εργαζόμενους στην eFood, οι οποίοι με στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις και μοτοπορίες πραγματοποίησαν κινητοποίησεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Πάτρα αλλά και άλλες πόλεις. Ως μια πρώτη απάντηση στον εκβιασμό της εργοδοσίας με τον οποίο επιδιώκει να μετατρέψει τους διανομείς από μισθωτούς σε συνεργάτες. Μας είπε σχετικά εχθές στην εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων Ρωματικής συγκεκριμένα πράγματα ο συνάδελφος από την eFood, ο Χρήστος Γκογκόνης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσετε τη συγκεκριμένη εκπομπή. Σήμερα λοιπόν στην Αθήνα οι διανομείς συγκεντρώθηκαν αρχικά στο πεδίο του Άρεως, εκεί ήταν η προσυγκέντρωση στις 11 το πρωί και ακολούθησαν με μοτοπορία έφτασαν στο Υπουργείο Εργασίας. Τα σωματεία απαιτούν να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με απευθείας μάλιστα πρόληψη από την eFood και όχι μέσω των γνωστών δουλεμπορικών γραφείων. Να έχουν εξασφαλισμένα όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, να δοθεί τέλος στο σύστημα αξιολόγησης bonus, αλλά και στα ασαφή όπως χαρακτηρίζουν και αυθαίρετα κριτήρια παραγωγικότητας. Εδώ να πούμε πως η μοτοπορία που έγινε στο κέντρο της Αθήνας στους κεντρικούς δρόμους ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, πολύ μαζική ήταν η συμμετοχή των διανομέων. Φτάνοντας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής, παρέδωσε το επώνυμα με τα αιτήματα των διανομέων στη σημερινή της κινητοποίησης στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως είμαστε εργάτες και όχι συνεργάτες. Στη συνέχεια η μοτοπορία κατευθύνθηκε προς τα κεντρικά γραφεία της eFood στη λεωφόρο Ηρακλείου, ωστόσο αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις που είχαν κλείσει το δρόμο στη λεωφόρο Ηρακλείου φράζοντας τον με κλούβες τον ΜΑΤ. Οι εργαζόμενοι απέτησαν να ανοίξει ο δρόμος, κατήγγειλαν ότι η αστυνομία έπαιζε το ρόλο στην ουσία εκπροσώπου της εργοδοσίας. Ενώ από την πλευρά της η εταιρεία, παρά την αρχική της στάση που αρνούνταν να συναντηθεί με τους εργαζόμενους, τελικά δέχτηκε να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των δύο σωματείων που οργάνωσαν τη σημερινή κινητοποίηση, δηλαδή το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού, αλλά και το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου. Και αφού βέβαια είχε προηγηθεί το γνωστό αυτό ρεζιλίκι, η αστυνομία να παίζει το ρόλο του security της εταιρείας, των συμφερόντων της εταιρείας. Do. Στη συνέχεια λοιπόν αντιπροσωπεία από τα δύο σωματεία επιχείρησε να συναντηθεί με την εργοδοσία του ομίλου. Ωστόσο, ως εκπρόσωποι της εταιρείας εμφανίστηκαν κάποιοι υπάλληλοι, οι οποίοι απλά περιορίστηκαν να αναφέρουν ότι θα ακούσουν τα αιτήματα και να τα μεταφέρουν στην εργοδοσία. Μετά λοιπόν και από αυτή την εξέλιξη, οι εργαζόμενοι αποχώρησαν πάλι συντεταγμένα με μοτοπορία προς το πεδίο του Άρεως, δίνοντας την υπόσχεση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και εκεί ήταν ιδιαίτερα μαζική η μοτοπορία πραγματοποίησαν οι διανομής ενάντια στις μετατροπές των συμβάσεών τους. Αρχικά συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου και ακολούθησε μοτοπορία στους δρόμους της πόλης. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι της ΙΦΟΥΤ στη Θεσσαλονίκη έχουν πάρει απόφαση για 24 ώρια απεργία μεθαύριο Παρασκευή. Το ραντεβού της Παρασκευής είναι σε 7 το απόγευμα και πάλι στο άγαλμα Βενιζέλου και θα ακολουθήσει εκ νέου μοτοπορία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε στη Λάρισα και εκεί ήταν καθολική συμμετοχή στη μοτοπορία στη στάση εργασίας των εργαζομένων της eFood με την οποία απάντησαν σε εκβιαστικές μεθοδεύσεις της εταιρείας η οποία βέβαια eFood αξιοποιεί πλήρως το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν φτιάξει όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις και ειδικά το τελευταίο νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη. Στη Λάρισα λοιπόν οι εργαζόμενοι με δεκάδες μηχανάκια και ποδήλατα βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, εμμήρασαν στους περαστικούς την ανακοίνωση με τα αιτήματά τους, έχοντας στο πλευρό τους αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου, του Σωματείου Επιστημισμού, του Παραρτήματος Λάρισας, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, αλλά και άλλα σωματεία. Stillness to a funeral bell. We've listened with rapture to drums pounding life, to a searing guitar with the edge of a knife. We've shaken with laughter, we've shaken with mirth. We've thanked the kind goddess for this hour. Από τη Λάρισα να πάμε στο γειτονικό Βόλο και εκεί ήταν μαζική κινητοποίηση και η στάση εργασίας των εργαζόμενων διανομέων της eFood. Όπως επίσης και στην Πάτρα αλλά και στην Κρήτη, σε Χανιά και Ηράκλειο. Επίσης και η συνάδελφή του στα Γιάννενα προχώρησε σε στάση εργασίας και μοτοπορία στους δρόμους της πόλης ενώ συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία. Να επιστρέψουμε στην κοιτοποίηση της Αθήνας, να πούμε εδώ ότι έξω από τα γραφεία της eFood στο Νέο Ηράκλειο οι εργαζόμενοι μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εργοδοσίας που ήταν απλοί υπάλληλοι όπως είπαμε πραγματοποίησαν γενική συνέλευση λοιπόν και πήραν απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αρχής γερωμένης από μεθαύριο Παρασκευή όπου όπως οι συνάδελφοί τους στη Θεσσαλονίκη έτσι και στην Αθήνα λοιπόν λήφθηκε απόφαση για 24-ωρη απεργία. We were just a part of a hollow man's core. Eggshells of being cast up on a shore. You came and you pitied your subject so low. You did us a bounty, a whole world bestowed, a world of such beauty, a world of such light. Now blessed one, now it has Εδώ να αναφέρουμε πως όλες αυτές τις μέρες είναι δεκάδες τα εργατικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα που τάσσονται στο πλευρό των εργαζομένων της eFood. Έχουν εκδώσει ήδη και ανακοινώσεις αλληλεγγύης και συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων διανομέων. Φυσικά είναι στην αρχή αυτός ο αγώνας, θα τον παρακολουθούμε συνέχεια και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά θα χρειαστεί, αν χρειαστεί, θα κάνουμε και άλλη θεματική εκπομπή με αφιερωμένη στον αγώνα των εργαζομένων στην eFood. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε μέχρι την Ικαρία, καθώς όπως καταγγέλει το εργατικό κέντρο ΣΑΜΟΥ, είχαμε ξυλοδαρμό εργαζόμενου τεχνικού στην ενέργεια από τον προϊστάμενο του ΔΔΕ. Του διαχειριστή δηλαδή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως σημαίνουν τα αρχικά. Το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το γεγονός αυτό και απαιτεί την άμεση διερεύνηση της καταγγελίας τόσο από τη διοίκηση του ΔΔΕ όσο και από τη δικαιοσύνη, ενώ καλεί τους εργαζόμενους στη συσπήρωση στο σωματείο τους. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να δείξουν καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά, αλλά μαζικά και οργανωμένα να τα αντιμετωπίζουν, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ. Από την Ικαρία να πάμε στην Εύβοια, όπου η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής παρέδωσε μεγάλη υλική βοήθεια, κυρίως με σχολικά είδη, στους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας για τις ανάγκες των μαθητών της περιοχής. Και από την Εύβοια να πάμε στο Ιόνιο και στην Κεφαλονιά, το εργατικό κέντρο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Αύριο Πέμπτη θα προχωρήσει σε μηχανοκίνητη πορεία ενημέρωσης και διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της δημόσιας υγείας στα δύο αυτά νησιά. Η μηχανοκίνητη πορεία θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Αργοστολίου και θα συνεχιστεί στους δρόμους της πόλης. Από την Κεφαλονιά να κατηφορήσουμε στην Κρήτη. Αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στα Χανιά, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού θα προχωρήσει σε παράσταση διαμαρτυρίας στην αντιπεριφέρεια Χανίων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ σήμερα, να πούμε ότι κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας των συνδικάτων Πανεργατική. Στο νέο τεύχος μπορείτε να διαβάσετε τον αποχαιρετισμό του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα αφιέρωμα στη μεγάλη απεργία των αυτεργατών του 2002. Την παρουσίαση των δράσεων των ταξικών συνδικάτων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίσης τη δράση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. αυτή η μεγάλη αλληλεγγύη των συνδικάτων στους πυρόπληκτους. Και τέλος, άρθρο του Τόμας Σόρενσεν από το νέο Συνδικάτο Νοσηλευτών Δανίας για την πολύμινη απεργία και τον αγώνα που πραγματοποιούν εκεί οι νοσηλευτές στην Δανία. Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που αφορούν την κυβέρνηση. Με κράχτη τα προκλητικά προνόμια προς τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα βαθιά αντεργατικά μέτρα, η κυβέρνηση παρουσίασε το λεγόμενο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέπειας 2021. Πραγματοποιήθηκε και σχετική φιέστα χθες το βράδυ που μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρήχε συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις τόσο προς τον τόπιο όσο και προς το ξένο κεφάλαιο. Ότι το αστικό κράτος θα είναι πάντα δίπλα τους για να στηρίξει και να ενισχύσει τα πεδία κερδοφορίας τους. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, καθώς η εικόνα στα νοσοκομεία της πόλης εμφανίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται αύξηση περίπου 15% στα κρούσματα κορονοϊού και στις νοσηλίες. Ωστόσο, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και πάλι επιστράτευσε επικοινωνιακά τερτύπια, αντί να λάβει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Όλα αυτά με αφορμή την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη μαζί με την αναπληρώτρια Υπουργό Μίνα Γκάγκα. Οι οποίοι προχώρησαν σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ίδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης χαρακτηριστικά είπε ότι έχουμε έρθει προληπτικά, δεν τίθεται καμία κουβέντα για περαιτέρω μέτρα. Στο μεταξύ, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας χαρακτηρίζεται συνταγματική υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικών τεστ στο δημόσιο. Όσον αφορά τώρα τα όσα έχουν προκύψει στα σχολεία με τους αρνητές γονείς οι οποίοι υποβάλλουν μηνύσεις κατά διευθυντών και καθηγητών, έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς. Μετά λοιπόν το σάλο που έχει προκληθεί, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος ζήτησε από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας να διασφαλιστεί ότι οι αστυνομικοί δεν θα προσάγουν στα αστυνομικά τμήματα δασκάλους και καθηγητές που εφαρμόζουν τον νόμο για τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Όλα αυτά μετά την καταγγελία που έχει κάνει η ΕΛΜΕ Πειραιά αλλά και άλλες περιοχές στη χώρα, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν καταγγείλει πως η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοχήρωτους απέναντι σε επιθέσεις γονιών που αρνούνται να φορέσουν μάσκες στα παιδιά τους ή να κάνουν self-test. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφόσον προκύπτουν θέματα μηνύσεων, η διαδικασία που ακολουθείται θα πρέπει να γίνεται χωρίς τη μετάβαση των εκπαιδευτικών στα αστυνομικά τμήματα. Την ίδια ώρα βέβαια συνεχίζεται και το αλαλούμ όσον αφορά τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για το ζήτημα των οδοντιατρίων και των επισκέψεων εκεί, είτε εμβολιασμένων είτε ανεμβολίαστων, τι θα ισχύει δηλαδή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Να ξεκινήσουμε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Βρεστίδες στην Κάριστο Ευβοίας, και έχοντας δασική και χορτολιβαδική έκταση σε μια δύσβατη περιοχή που δυσκόλευε τις προσπάθειες της πυροσβεστικής, ενώ έπνεαν δυνατή άνεμη. Λίγες ώρες αργότερα σήμερα τα ξημερώματα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο ξυλία στον Ασπρόπυργο επί της οδού Μεγαρίδος εδώ στην Αττική. Άμεσα επενέβησαν 80 πυροσβέστες με 30 οχήματα, καθώς στο εργοστάσιο υπήρχε πάρα πολύ καύσιμη ύλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί λίγο πριν τις 11 η φωτιά συνέχιζε να καίει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, ενώ έχει επεκταθεί και σε διπλανές επιχειρήσεις προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σε αυτές. Και φυσικά η ατμόσφαιρα τις πρωινές ώρες σήμερα στον Ασπρόπυργο ήταν ιδιαίτερα αποπνικτική λόγω του πυκνού μαύρου καπνού. Ενώ νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά στα Αβραμιάνικα, στην περιοχή Αβραμιάνικα του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο νομό Λακωνίας, σε δασική έκταση. Επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επενέβησαν άμεσα, ενώ έχει δοθεί εντολή συνδρομής και από εναέρια μέσα. Να πάμε τώρα γρήγορα στις ειδήσεις από το εξωτερικό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε από τη δυσφορία που έχει προκληθεί σε Αθήνα και Λευκωσία από την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Επιδοφόρου σε φιέστα που διοργάνωσε η τουρκική κυβέρνηση στη Νέα Υόρκη, στα εγγένεια του αποκαλούμενου σπιτιού της Τουρκίας. Τα εγγένεια πραγματοποίησε ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ενώ στη φιέστα παρέστηκε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής να φαίνεται να κόβει την κορδέλα του κτηρίου μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά και τον κατοχικό ηγέτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρώσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης συνάντηση που θα είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενδεχομένως το ίδιο να πράξει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσον αφορά τώρα τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο βήμα της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έθεσε όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεων της Τουρκίας σε Αιγαίο, Κύπρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ζητώντας ουσιαστικά στο Κυπριακό μια ρεαλιστική διχοτόμηση και επίσης διάλογο μοιρασιάς του ενεργειακού πλούτου που υπάρχει στο Αιγαίο. Παράλληλα προανήγγειλε τη συνέχιση των πολύμορφων επεμβάσεων που πραγματοποιεί η Τουρκία σε σειρά χωρών, όπως για παράδειγμα Αφγανιστάν, Συρία και Λιβύη, αλλά και Αζερβαϊτζάν. Στο ίδιο βήμα της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αργότερα μίλησε και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, απευθύνοντας κάλεσμα ενότητας στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο με το βλέμμα στραμμένο στους ανταγωνισμούς, στους φοδούς ανταγωνισμούς με την Κίνα, στην προσπάθεια του βέβαια να επουλώσει και τις πληγές που έχουν προκληθεί από την συμφωνία ΗΠΑ Βρετανίας και Αυστραλίας. Κυρίως να γεφυρωθεί το χάσμα και το ρήγμα που έχει προκληθεί στις σχέσεις των δυτικών αυτών χωρών με τη Γαλλία. Μάλιστα χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκη ανακοίνωσε ότι αναμένεται σύντομα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων, Τζο Μπάιντεν και Εμμανουέλ Μακρόν. Στο μεταξύ, μετά από αρκετές ημέρες σιωπής που είχε προκαλέσει την ενόχληση της Γαλλίας θέση όσον αφορά την συμφωνία, την αμυντική συμφωνία ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας, πήρε και η Γερμανία διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μας, ο οποίος επέκρινε τη συγκεκριμένη συμμαχία. Κάνοντας χαρακτηριστικά λόγια για σύγχυση και απογοήτευση που προκάλεσε στην σύμμαχο Γαλλία. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε στο Αφγανιστάν, όπου χθες ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ανακοίνωσε ότι η Ισλαμιστική Οργάνωση ολοκλήρωσε το σχηματισμό της προσωρινής κυβέρνησης του Αφγανιστάν. Επανέλαβε βέβαια ότι πρόκειται για μεταβατική κυβέρνηση, η οποία θα ενισχυθεί στο μέλλον. Από το Αφγανιστάν να πάμε στην Βόρεια Αφρική και στη Λιβύη, συγκεκριμένα από το κοινοβούλιο της χώρας υπερψήφισε εχθές πρόταση μομφής κατά της μεταβατικής κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Αμπντελχαμίντ Μπέιμπα, 3 μήνες πριν από τις διπλές εκλογές. Το κοινοβούλιο, βέβαια, να διευκρινίσουμε εδώ, που εδρεύει στην πόλη Τομπρούκ, στην Ανατολική Λιβύη. Το ΔΕ, ανώτατο κρατικό συμβούλιο της Λιβύης, ένα όργανο που εκτελεί χρέη γεωρουσίας και έχει την έδρα του στην πρωτεύουσα Τρίπολη, αντέδρασε λέγοντας ότι απορρίπτει την σχετική διαδικασία και τη θεωρεί άκυρη. Από τη Λιβύη να πάμε σε μια άλλη αφρικανική χώρα, λίγο νοτιότερα, στο Σουδάν, όπου χθες οι σουδανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ματαιώθηκε απόπειρα πραξικοπήματος, κατηγορώντας ως υπαίτιους οπαδούς τον αντραπέντος προέδρου Ομάρ Αλμπασίρ. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες ερήμην σε βάρος και τρίτου Ρώσου που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας με Νόβιτσοκ το 2018 του πρώην διπλού πράκτορα Σεργέη Σκρυπάλ. Λέγοντας μάλιστα ότι οι τρεις ύποπτοι επιβεβαιώνονται πλέον ότι ήταν στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών του Ρωσικού στρατού. Μετά από αυτές τις ανακοινώσεις, άμεση την αντίδραση της Ρωσίας. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε χθες το βράδυ το Λονδίνο το αρνείται να συνεργαστεί με τη Μόσχα στην υπόθεση διαλεύκανσης, στη συγκεκριμένη υπόθεση. Να συνεργαστεί με τη Μόσχα για τη διαλεύκανση, συγγνώμη, της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή της Ρωσίας σε αυτήν. Τέλος, να πάμε μέχρι την Αυστραλία, όπου σήμερα το πρωί είχαμε ισχυρή σεισμική δόνηση 6 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοανατολική Αυστραλία, την περιφέρεια της Μελβούρνης συγκεκριμένα, προκαλώντας μόνο υλικές ζημίες, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό γνωρίζουμε. Οι κάτοικοι της πόλης πάντως βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους, ενώ έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση σε τμήμα της Μελβούρνης. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά την ίδια ώρα εδώ στο στούντιο του Web Radio του Πάμε στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτας ήταν στη ρύθμιση και του ήχου και στο μικρόφωνο. Μουσική μας τροφιά σήμερα η Άγγλοι Σκινάλεϊ. Ακούσαμε το πρώτο και ομότιτλο άλμπουμ του συγκροτήματος που ηχογραφήθηκε το 1969 και κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1970. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Tell Me. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. We'll be right back.